Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը հրաժարական է ներկայացրել։ Եվրամիությունը հաստատեց Հայաստանում դիտորդական առաքելություն ստեղծելու որոշումը։ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը Երևանում է։ Հրդեհի հետևանքով զոհված բոլոր 15 զինծառայողների դիերը նույնականացվել են։ Արցախի շրջափակումը շարունակվում է, խորացնելով հումանիտար ճգնաժամը։ Ադրբեջանական կողմը հաստատում է արցախցիներին հանդիպելու և պայմաններ ներկայացնելու փաստը։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Եվրամիության խորհուրդն այսօր համաձայնություն է տվել Հայաստանի տարածքում քաղաքացիական առաքելության տեղակայմանը, որը դիտարկելու է Ադրբեջանի սահմանին տիրող իրավիճակն, առաքելությունը 2 տարվա մանդատ ունի, դրա կենտրոնակայանը գտնվելու է Հայաստանի տարածքում։ Հրաժարականը ներկայացրել մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանն, այս մասին հաղորդում է օմբուդսմենի գրասենյակը, նշելով, որ Գրիգորյանը հրաժարականը ներկայացրել այլ աշխատանքի անցնելու պատճառով։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական շրջափակման 43-րդ օրն է, օրվա առաջին կեսին Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ Արցախից եւս 4 հիվանդ է տեղափոխվել Հայաստան, մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր Բրյուսելում հանդիպել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ, հանդիպման ընթացքում Միրզոյանը ներկայացրել է Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակը։ Բաքվում այսօր հայտարարել են, որ վերջին ամիսների ընթացքում հաջողվել է հաշվառել Հայաստանից կամ ինչպես այստեղ նշում արևմտյան Ադրբեջանից տեղահանված 100,000 ադրբեջանցիների, այս մասին հայտարարել է Բաքվում գործող այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի համայնք կազմակերպության մամուլի քարտուղարը, հաշվառվել է 1989-91 թվականներին տեղահանված 100,000 մարդ, նշել է նա։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի փնդմամբ արևմտյան պետությունների և Մոսկվայի հարաբերություններն ընդհուպ մոտեցել են իրական պատերազմի, այս մասին ռուսական դիվանագիտության ղեկավարը հայտարարել է Հարավային Աֆրիկա կատարած այցի ընթացքում։ Արևմուտքի հետ հակամարտությունն այլևս դժվար է հիբրիդային անվանել, դա ավելի մոտ է իրական պատերազմի, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Բեռլինի թույլ տվությամբ թե առանց դրա Լեհաստանը միևնույն է իր զինանոցում գտնվող գերմանական արտադրության Լեոպարդ 2 մագնիշի տանկերն ուղարկելու է Ուկրաինա, այսօր հայտարարել է Լեհաստանի վարչապետ Մատեուշ Մորավեցկին։ Գերմանիայի արտգործնախարար Բերբոկը ավելի վաղ չէր բացառել, որ Բեռլինը կարող է թույլատրել Վարշավային տանկերը մատակարարել Կիևին։ Եվրամիությունը համաձայնեցրել է Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների փաթեթը, թիրախորելով այն պաշտոնյաներին, որոնք մեջբերում բռնաճնշումների շարժիչ ուժ են հանդիսացել։ Եվրամիությունը խստորեն դատապարտում է խաղաղ ցուցարարների դեմ Իրանի իշխանությունների կողմից կիրառվող ոչ համարժեք բռնությունները, նշված է Եվրամիության նախագահությունը ստանձնած Շվեդիայի կառավարության Թվիտերյան գրառման մեջ։ Ռուսաստանն ու Էստոնիան նվազեցնում են դիվանագիտական հարաբերությունների մակարդակը, փետրվարի 7-ից երկու երկրները Մոսկվայում և Տալինում ներկայացված կլինեն ոչ թե դեսպանների, այլ ժամանակավոր հավատարմատարների մակարդակով։ Ռուս-էստոնական դիվանագիտական սկանդալը ծագեց այն բանից հետո, երբ նախորդ շաբաթ Էստոնիայի կառավարությունը Մոսկվայից պահանջեց կրճատել Տալինում Ռուսաստանի դեսպանատան անձնակազմի թվաքանակը։ Գերմանական դատախազությունը մեղադրանք է առաջադրել երկրի 5 քաղաքացիների, նրանց մեղադրելով հակապետական դավադրության, մասնավորաբար առողջապահության նախարարի առևանգումը ծրագրելու համար, Ռոյտերսի փոխանցմամբ 2022-ի հունվարին կազմված անօրինական զինված խմբավորումը 3 քայլից բաղկացած ծրագիր էր մշակել, որը պետք է հանգեցներ օրինական կառավարության տապալմանը, դավադրության փուլերից մեկը լինելու էր առողջապահության նախարար Կարլ Լաուտերբախի առևանգումը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Վարդենիսի զորամասի կացարանում հրդեհի հետևանքով մահացած 15 զինվորների դիերի նույնականացումը ավարտվել է ազատության, ասել են քնչական կոմիտեից, նախաքննություն ընթացքի մեջ է, միջադեպից անմիջապես հետո վարչապետի մակարդակով հայտարարվեց, որ վառարանը թեժացնելու համար բենզին է օգտագործվել, որի պատճառով իսկույն հրդեհ է բռնկվել։ Զինվորների խմբի կացարանը դա վանդակաճախ պատուհաններով միհարկանի տուն էր։ Լսենք Նայրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մի քանի օր տևած նույնականացումից հետո ծնողներին են հանձնվել անցած շաբաթ զինվորական կացարանում բռնկված հրդեհի 15 զոհերի աճյունները։ Զինվորների մարմինները կրակի հետևանքով անճանաչելի էին դարձել։ Մոլեկուլային գենետիկայի փորձաքննությունների բաժնի վարիչ Մարինա Բաղդասարյանի փոխանցմամբ դատաբժշկական կենտրոնը փորձաքննություններն անցկացրել է արյան միջոցով։
Մենք ունեցել ենք ոչ թե հյուսվածներ, այլ արյան նմուշներ, որոնցով որ մենք կատարել ենք նույնականացումը։
Քնչական կոմիտեն շարունակում է նախաքննությունը, հարցաքնվել են տասնյակ զինվորականներ, ձերբակալվածներ ու մեղադրյալներ դեռ չկան։ Քննվող հիմնական վարկածն այն է, որ կրակը բռնկվել է, երբ զորամասի կապիտանը փորձել է բենզինով թեժացնել վառարանի կրակը։ Դասակի հրամանատարը դեպքից ժամեր անց միջդեռ պնդել էր, թե տարածքում բենզին չի եղել։ Իրավապահները դասակի հրամանատարին ևս հարցաքննել են, մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Կրակից փրկված 3 զինծառայողները դեռ շարունակում են բուժում աերվածքաբանության կենտրոնում, նրանցից 2-ը դեռ վերակենդանացման բաժանում Մունքում են, վիճակը գնահատվում է կայուն ծանր։ Ազատությանը փոխանցեց փոխտնօրեն Կարինե Բաբայանը, հավելելով սակայն, որ ժամկետային զինծառայող Լիովա Խարատյանն արդեն ինքնուրույն է շնչում, այլևս արհեստական շնչառական սարքի կարիքը չկա։ Վառարանը ըստ նախնական վարկածի բենզինով թեժացնել փորձող կապիտան Եղիշե Հակոբյանը ևս դեռ կմնա վերակենդանացման բաժանմունքում, իսկ երրորդ ուժած զինվորականի վիճակն ավելի լավ է, նա հիվանդասենյակում է։
Հիմա արդեն ինքնուրույն շնչում է, ապարատից անջատել ենք երիտասարդին, դրական դինամիկա կա։ Ուղղակի քանի որ իրենց այլվածները խորն է, շնչուղիները այլված, կա պետք է գտնեն վերակենդանացման բաժանմունքում։
Ողբերգական հրդեհից հետո շարունակում են հնչել պաշտպանության նախարարի և զինված ուժերի շտաբի պետի հրաժարականի կոչեր։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն այսօր լրագրողների զրույցում հայտարարել է, թե պաշտոնակություններ եղել են։ Խորհրդանի խոսնակը նկատի ունի դեպքից ժամեր անց 8 սպայի պաշտոնակությունը, նրանց թվում նաև երկրորդ բանակային կորպուսի հրամանատարինը։
Մեծ քանակով պաշտոնյաներ, շատ բարձրաստիճան զինվորական պաշտոնյաներ պաշտոնանք են արվել։ Դա մեկ։ Այդ ձեր ասած ժամանակում քանի նման դեպքի տեք, որ սպանված իրար մեջ եղած հարաբերությունների կամ որ բարձրաստիճան զինվորականների շարան է պաշտոնանք արվել։ Քանի դեպքի տեք։
Չնայած քաղաքասարակության շարքերից հնչող հայտարարություններին, որ ռազմական գերատեսչության ղեկավարը քաղաքական պատասխանատվություն է կրում այս ողբերգության համար, Սիմոնյանը հակառակն է պնդում։
Պաշտպանության նախարարը որևիցե ձևով այս ամեն ինչը չի կարող կապ ունենալ, որտեվ իր գործառույթի մասով ինքը իր աշխատանքը ամբողջովին արել է։
Ու մինչ իշխանությունը խոստանում է, թե քրեական գործով կտրվեն բոլոր հարցերի պատասխանները, կհայտնաբերվեն ու կպատժվեն բոլոր մեղավորները, այսօր մի խումբ քաղաքացիներ նաև վարչապետի հրաժարականն էին պահանջում կառավարության շենքի դիմաց։
Կառավարության ղեկավարը, դեֆակտո կառավարության ղեկավարը Նիկոլ Փաշինյանը Սուրեն Պապիկյանի հետ միասին պետք է հրաժարական տա։ Նիկոլ, հեռացիր։ Նիկոլ, հեռացիր։
Անդիմադիր համախմբում շարժման անդամները բողոքի ակցիայի են եկել հրդեհի զոհ դարձած 15 զինվորականների նկարներով ու տարբեր պաստառներով։ Շարժման անդամներից Մենուա Սողոմոնյանը քննադատում էր իշխանությանը բանակին պատշաճ ուշադրություն չդարձնելու համար։
Եթե կան միջոցներ գաղտնի որոշումներով $500,000 տրամադրել նոր մեքենաներ վարչապետի ու իր տիկնոջ համար գնելու համար, եթե կան միջոցներ $2,000,000 կարգես հրապարակը շքեղ զարդարելու համար, ապա չկան միջոցներ մեր անվտանգ անգությունը պահպանող, մեզ պաշտպանող զինվորների համար կացարանային նորմալ ստանդարտներին համապատասխանող պայմաններ ստեղծելու համար։
Խորհրդանի խոսնակն արձագանքելով այս քննադատություններին պնդում էր, զինված ուժերում բարեփոխումները շարունակվում են։
Այն բարեփոխումները, որը պարոն Պապիկյանը իրականացնում է, նաև այն պատասխանատվությունը, որը ինքը իր վրա վերցրել է, լինելով փոխվարչապետ, պատերազմից հետո այդ վիճակում նա համաձայնություն է տվել այդ վիճակում բանակը վերցնել և սկսել բարեփոխումներ։
Բանակին հետևող իրավապաշտպանները միջդեռ հայտարարում են, իրենք որևէ էական ու համակարգային բարեփոխում չեն նկատել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Զ Զոհված ինձ ծառայողների Ծարա Մանուկյանը Վանաձորից էր, նա մեկ ամսից զորացրվելու էր, բայց այսօր նրա հուղարկավորությունն էր։ Վանաձորից լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Արամ Մանուկյանը 28 օրից ավարտելու էր ծառայությունն ու վերադառնար Վանաձոր երազանքների ետևից։ Դրա փոխարեն Բաքուն, որտեղ մեծացել է Արամը, մի սև ժապավեն էին կախել։ 5 օր առաջ նա եւ 14 ծառայակիցներն Ազատ Գյուղի Զորամասի կացարանի հրդեհի զոհը դարձան։
Որտեղ ազգի գլխին պատիժ։ Սերունդը կործանում է։ 2003-ից մինչև սա սերունդը կորավ։ Ավելի քիչ են, քան իբրև չաթան։ Ազգ են կործնում, ազգովի երիտասարդություն են կործնում, պակասում ազգը քանի գնում է, կյանք են կործնում երեխիք, ծնողներն են ծերանում ջահել, դա մեղք են։
Այսօր 20-ամյա զինվորին Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու հրաժեշտ տվեցին։ Արամին ճանաչող ու չճանաչող մարդիկ խեղտող լռության մեջ ասում էին. Պապանձվել ենք, խոսել չենք կարող, ոչ ոք չէր քննարկում, ում մեղքով տեղի ունեցավ դժբախտ դեպքը կամ որոնք են հնարավոր վարկածները։ Հայաստանն էլի մեծ կորուստ ունեցավ, զինվորներ կորցրեց, սա էր այսօրվա գլխավոր ասելիքը։
Ծաղացել զինվորի տերենք, զինվորի հերենք, զինվորի պապենք, իմ տղեն էլ թորս էլ ասել ծառայել, մեր ձեր էլ ինչ ակա։ Պետք է մտածես սրա մասին, չի կարելի սենց բխողել, չի կարելի։ Ես էլ եմ մասնակից պատերազմի, 2-3 տեղից վիրավոր եմ, ոտոս կտրված, ցավում եմ ես երեխեքի համար, սրանք մեղք են։ Մեր ղեկավարությունը պետք է սրանք չվարվի, բանակի հետ իհարկե սրանք չվարվի։
Արամի դասվարը Շուշան Մայլյանն ասում է, միայն դրական բարերով կարելի է նկարագրել տղային, որ դպրոցին ու ուսուցիչներին հիշում էր անգամ ծառայության ժամանակ, ամեն արձակուրդի պարտադիր այցի էր գալիս։
Ուրախ, պատրաստական, ընկերասեր, դասարանում սիրված, հարգված, հարեհաս, շատ բան կորցրեց մեր ժողովուրդը, այո, մի հերոս, որ կարող էր դեռ ապրել, կարող էր դեռ շատ լավ գործեր կատարել, կորուստը շատ մեծ էր։
Համացանցում վերջին օրերին Արամի դեռ ամիսներ առաջ արած գրառումն է պատտվում։ Վաղը այդպես էլ կարող է չլինել, կամ էլ կարող է կեսգիշերին գալ ու տագնապալի ձայների տակ կանգնել կոկորդիտ։ Դե մենք էլի ժպտալու ենք, էլի մոռանալու ենք կարևորի մասին, էլի մենք ապրելու ենք այնպես, կարծես թե վաղը միշտ մեր գրպանում է, ու երբ ուզենանք, բարի լույսը դուրս կբերենք ծալված մասերից, մենք էլի կապրենք, գրել էր 20-ամյա զինվորն ու մարդկանց կոչ արել լիարժեք ապրել ամեն օրը, գնալ տեսնելու նրանց, ում վաղուց որոշել, բայց միշտ սպասում ենք վաղվան։ 44-օրյա պատերազմից հետո Արամ Մանուկյանը Վանաձորցի 64-րդ զինվորն էր, որի աճյունն ամփոփվեց քաղաքի զինվորական պանթեոնում։ Բակի ընկերներն էին եկել գերեզմանը պատրաստելու, հարմարեցնելու զինվորի աճյունի համար։ Պատանիներ էին, որ դեռ բանակում չէին ծառայել, որը դեռ 1 տարի, մյուսը կես տարի կամ մի քանի օր ուներ ծառայության մեկնարկից։ Սիրտ չունեին խոսելու, բայց ջահերներից մեկը ցույց էր տալիս Արամի ճամփեզրին կպած գերեզմանն ու թե շարքն ավարտվեց, պանթեոնում էլ տեղ չկա, տղերք, պինդ կացեք։ Հունվարի 19-ին Ազատ Գյուղի զինվորական կացարանում մահացած զինվորներից մեկն էլ Ռոստոմ Ասլյանն էր, Լոռու մարզի Հոբարցի գյուղից։ Նրա աճյունը հողին են հանձնել 3 հարազատ գյուղում։
Դեկտեմբերի 12-ից ադրբեջանցիների խումբը փակ է պահում Արցախը Հայաստանին և արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհը։ Ռուս խաղապահները չեն միջամտում, նրանց մեքենաների և հիվանդներ տեղափոխող Կարմիր խաչի մեքենաների համար ադրբեջանցիները ճանապարհը բացում են։ Հայաստանից Արցախ մտնող գազատարը և բարձրավոլտ էլեկտրագիծը Լաչինի միջանցքում խաթարվում են, փակվում, վթարվում, էլ ավելի խորացնելով հումանիտար ճգնաժամը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Շրջափակման 43-րդ օրն Արցախում դարձյալ գազ չկա, Ստեփանակերտը 3 տեղեկացրեց։ Ադրբեջանցիներն էլի արգելափակել են Հայաստանից մտնող միակ գազատարը։
Անջատումը մեկ անգամ եւս փաստում է, որ պաշտոնական Բաքուն Արցախի 120,000 շրջափակման մեջ գտնվող խաղաղ բնակչության նկատմամբ միջազգային հանրության թողտվության պայմաններում վարում է բացահայտ ահաբեկչական քաղաքականություն։
Հայտարարում են Արցախից։ Ցուրտ ձմռանն արցախցիները նաև զրկված են կայուն էլեկտրաէներգիայից։ Երկու շաբաթ է այնտեղ հոսանքի խնայողական ռեժիմի են անցել։ Քաղաքացիներ նորական 6 ժամ շարունակ հոսանք չեն ունենում։
Ոչ 3 ժամը չկար, նենց էլ ժամերով կտրում են։
Արցախում այժմ ունեցած ներքին ռեսուրսների հաշվին են հոսանք տալիս։ Ծանրաբեռնվածության պատճառով վթարներից խուսափել հնարավոր չի լինում։ Հետևաբար անջատումներն ավելի են երկարում, ասում է Արցախ էներգո ընկերության ներկայացուցիչ Տիգրան Աբրահամյանը։
Բնակչությունը այդ հոսանքը տրվելուց հետո միանգամից իրենց այդ ջերուցից սարքերը, սարքավորումները, այդ լվացքի մեքենաները եւ այլն միաժամանակյան միացնելուց առաջանում է խիստ բեռնվածքի բարձրացում, որի պատճառով էլ ոնասում են այդ մալուխները։
Ջերուցման բացակայության պատճառով չեն գործում Արցախի բոլոր դպրոցները, շուրջ 20,000 երեխա զրկված է կրթության իրավունքից։ Սահմանափակումներով են աշխատում նաև պետական հիմնարկները։ Պաշտոնական տվյալներով շրջափակման հետևանքով շուրջ 5,000 արցախցի կորցրել է աշխատանքն ու եկամտի աղբյուրը։ Գործատուները նրանց աշխատանքով ապահովել չեն կարողանում։ Լաչինի միջանցքը փակ է ուղիղ 6 շաբաթ, նախորդ ուրբաթ մեկնարկեց կտրոններով սննդամթերքի տրամադրումը։ Ամեն մեկին 1 ընթացքում 1 կիլոգրամ մակարոնեղեն, բրինձ, հնդկածավար, շաքար ու ձեթ է հասնում։ Այստեղ էլ սակայն խնդիրներ եղան։ Պարզվեց, բաժանված 3 տեսակի բրինձներից մեկի համն ու հոտն այն չի եղել։ Այդ խմբականակը հեռացվել է վաճառքից եւ ուղարկվել փորձաքննության։
Մի տեսակը լավ չի եղել, հետո նորից լավ բերել են, ասել են, որ այդները տանենք ու լավով փոխարինենք։ Առաջին անգամ հատից ենք վերցրել, բայց չենք հասցրել օգտագործել, հետո խանութի աշխատողը զանգել, ասել է, որ տանենք, փոխենք, լավ վերցնենք։
Սննդամթերքի ու ջերուցման խնդիրներից բացի Արցախում նաև դեղերի խիստ պակաս կա։ Մարտունու շրջանի Մաչկալաշեն գյուղի բուժքույր Աշխեն Գրիգորյանը պատմում է, միայն առաջին բուժօգնության միջոցներն են մնացել։
Բուժողության դեղերը դեռ կա, բուժկետում կա։ Ես կանչալինում բուժկետից վերցնում, գնում եմ բուժօգնություն են ցուցաբերում։ Մեր դեղերը ապտեկաներում արդեն չկա համարյա։ Դե ինչ բուժկետում կա, դրանով ես իմ առաջօգնություն ցուցաբերում եմ։
Արցախում պլանային վիրահատություններ չեն իրականացվում։ Այսօր Կարմիր Խաչի օգնությամբ եւս 4 հիվանդ է տեղափոխվել Հայաստան։ Շրջափակման 6 շաբաթներին տեղափոխվածների թիվն արդեն հասնում է 46-ի։ Փակված Լաչինով անցնում են միայն Կարմիր Խաչի ու ռուս խաղաղապահների ավտոմեքենաները։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանական կողմը հաստատեց, որ հանդիպում են ունեցել արցախցիների հետ եւ պայմաններ ներկայացրել։ Ավելի վաղ մամուլում էին տեղեկություններ հայտնվել այդ հանդիպման եւ պայմանների մասին, մասնավորապես, որ ռուս խաղապաներից բացի ճանապարհը պետք է վերահսկեն նաեւ ադրբեջանցիները։ Ադրբեջանցիների պայմանների ցանկը Ստեփանակերտը պաշտոնապես չի հրապարակում։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Բաքվից հաստատում են, որ Ադրբեջանն անցած շաբաթ Արցախի իշխանություններին առաջարկությունների փաթեթ է ներկայացրել, որոնք սակայն ընդունելի չեն եղել Ստեփանակերտի համար։ Այդ մասին Ազատության ադրբեջանական ծառայությանն ասել է փորձագետ Ֆարիդ Շաֆիևը, ով գլխավորում է Ադրբեջանի նախագահի հրամանագրով Բաքվում հիմնադրված միջազգային հարաբերությունների վերլուծության կենտրոնը։ Ըստ Շաֆիևի, Բաքուն պահանջել է, որ Արցախում հանքերի շահագործումը դադարեցվի եւ վերահսկողության մեխանիզմ ստեղծվի Լաչինի միջանցքով բերների փոխադրման համար։
Bizdə artıq sübutlar da var. Bizim ərazimizə qeyri-qanun şəkildə minalar gətirilib.
Մենք ապացույցներ ունենք, որ ականներ են տեղափոխվել մեր տարածք եւ Լաչինի ճանապարհն օգտագործվել է ոչ մարդասիրական նպատակներով։ Նախ եւ առաջ խոսքը հայ զինծառայողների մասին է, որոնք երբեմն երթևեկում են քաղաքացիական հակուսներով, քաղաքացիական մեքենաներով ու ռազմամթերք տեղափոխում։ Արևմտյան երկրները հաճախ են մեզ ասում, թե մենք պարտավորություններ ունենք։ Այո, ունենք, բայց մյուս կողմից էլ այդ ճանապարհը պետք է ըստ նշանակության օգտագործվի
յարդում göstərmək Qarabağ ermənilərə ikincisi
այն որ Բաքուն առարկություններ ունի այս հարցում անցած շաբաթ նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար ներասել ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ հեռախոսազրույցից հետո
Ադրբեջանցի Предоставили данные.
Ադրբեջանցիները տվյալներ են ներկայացրել, թե հայկական կողմը Լաչինի միջանցքով ականներ է տեղափոխել։ Հիմա մեր զինվորականները ուսումնասիրում են այդ տվյալները, հայտարարել էր Լավրովը, որևէ խոսք չասելով ճանապարհի փակման գլխավոր փաստարկ ներկայացվող էկոակտիվիզմի մասին։ Ում ինչ Բաքուն վերահսկողության հավելյալ մեխանիզմ է պահանջում, Լավրովն ընդգծել էր. Ռուս խաղապահներն իրենք շարժը վերահսկելու բոլոր լծակներն ունեն։
Դա պարտպան ենք առաջարկել, խաղաղապահ առաքելությունը, որը Ռուսաստանն ուղարկել է, Եռակողմ հայտարարության համաձայն օժտված է շարժը վերահսկելու լիազորություններով, և այդ առաքելությունն ունի բոլոր հնարավորությունները ստուգելու, արդյոք տրանսպորտային միջոցներում արգելված ոչ հումանիտար ու քաղաքացիական նշանակության իրեր կան։
Проверять каждое транспортное средство на предмет отсутствие в нем запрещенных, негуманитарных, негражданских.
Ադրբեջանցի փորձագետը նշել է, որ իր տեղեկություններով բանակցությունները արդյունք չեն տվել։ Պնդել, թե դա տեղի է ունեցել պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի ազդեցության պատճառով, առանց որևէ փաստ ներկայացնելու։ Ինքը Վարդանյանը նախորդին BBC-ի հարթոգին տված հարցազրույցում ասել է, Ստեփանակերտը պատրաստ է բանակցությունների։
We are ready for every negotiation. We are ready for every negotiation.
Մենք պատրաստ ենք ցանկացած բանակցության, եթե ադրբեջանական կողմից լինի ընկալում, որ սա բանակցություն է երկու կողմի միջև։ Մենք անկախության առաջինորից կրկնում ենք, որ հասկանում ենք եւ ակնկալում ենք, որ կապրեն կողք կողքի, բայց առանձին տարածքով, առանձին պետություններով ու օրենքներով։
Բրիտանացի լրագրողը փաստել է, թե հիմա անգամ պաշտոնական Երևանն է հրաժարվել պայքարել Ղարաբաղի անկախության կամ Հայաստանին միավորելու համար, հավելելով 2020-ի պատերազմից հետո թվում է, թե Արցախի հայերի համար իրատեսական է մնում երկու տարբերակ, կամ բանակցել Ալիևի վարչակազմի հետ եւ որևէ լուծում գտնել, կամ որոշել, որ այս վիճակն այլևս կայուն չէ եւ թողնել
հեռանալ։
Հայաստանի իշխանություններն ասում են, խնդիրը հիմա Ղարաբաղի հայերի իրավունքների աշխավորումն է, ինչը երկարաժամկետ կտրվածքով նշանակում է, որ դուք լինելու եք Ադրբեջանի ինքնիշխան պետության մի մաս։ Ընդունում եք դա, հարցին Վարդանյանը արձագանքել է։ Մենք Ադրբեջանի կազմում մնալու որևէ հնարավորություն չենք
տեսնում։ Արցախ people, Armenians who live in Artsakh from 1988 when it was Soviet times that we will not
Արցախի ժողովուրդը 1988-ին որոշել է, որ չի ուզում լինել Ադրբեջանի մաս։ Նրանք պայքարել են իրենց ազատության համար եւ ամեն ինչ արել իրավական ճանապարով։ Եվ մենք հիմա շատ հստակ հարցեր ենք տալիս աշխարհին։ Մենք ինքնորոշման իրավունք ունենք, հատկապես մի երկրում, որը ոտնահարում է իր իսկ ժողովրդի բոլոր հիմնարար իրավունքները։ Ինչպես մենք կարող ենք ապրել մի երկրում, որտեղ Ադրբեջանի Հանրապետության գոյության 104 տարիների ընթացքում ցկում արդեն 44 տարի միևնույն ընտանիքն է իշխում։
Of existence of Azerbaijan Republic with being part of Soviet Union independence 44 years.
Վարդանյանը պնդել է, թե հստակ ազդակներ կան Միացյալ Նահանգներից, Ֆրանսիայից, Ռուսաստանից, որ նրանց համոզմամբ եւս Ղարաբաղյան հարցը փակված չէ։ Բաքուն տրամագծորեն հակառակն է ասում։ Բաքվի եւ Ստեփանակերտի միջև մեկ շաբաթ առաջ տեղի ունեցած վերջին հանդիպումից հետո Արցախի նախագահականը հայտարարեց, թե կողմերը որևէ համաձայնության չեն եկել։ Հանդիպման օրակարգի եւ քննարկումների մասին սակայն պաշտոնյաները հրապարակավ չեն խոսել։ Նոր հանդիպման հնարավորության մասին եւս դեռ չի հաղորդվել։
Բրյուսելում այսօր կարևոր որոշում ընդունվեց, Եվրամիությունը հաստատեց Հայաստանում դիտորդական առաքելություն ստեղծելու որոշումը։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, հաղորդվել էր, որ Եվրամիությունը մտադիր է երկարաժամկետ, այս անգամ 2 տարով, մոտավորապես 200 դիտորդներ ուղարկել Հայաստան Ադրբեջանի հետ սահմանին դիտարկումներ անցկացնելու համար։ Բաքուն եւ Մոսկվան քննադատել էին նման մտադրությունը, բայց Բրյուսելը այսօր հաստատեց այն։ Բրյուսելում է գտնվում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, նա ողջունել է Եվրամիության այդ որոշումը։ Արարատ Միրզոյանը Եվրամիության պաշտոնյաների հանդիպումներից բացի այսօր հանդիպում է ունեցել նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Եվրամիության մայրաքաղաքում կայացել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հանդիպումը Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ։ Բրյուսելում տեղի ունեցած դրամփակայթ հանդիպման ընթացքում Հայաստանի դիվանագիտության ղեկավարը Ստոլտենբերգին է ներկայացրել Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամը, ադրբեջանական իշխանությունների մեջբերում Լեռնային Ղարաբաղ էթնիկ զտման ենթարկելու շարունակական քաղաքականության հետևանքները։ Այս համատեքստում ընդգծվել է միջազգային հանրության հստակ գործողությունների կարևորությունը, Արցախի պաշարումը վերացնելու եւ ադրբեջանին բանակցությունների սեղան վերադարձնելու նպատակով, թե ինչ գործողություններ է ակնկալում պաշտոնական Երևանը միջազգային հանրությունից Հայաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրությունում նշված չէ։ Աղբյուրի համաձայն արտգործնախարար Միրզոյանը արևմտյան ռազմաքաղաքական դաշինքի ղեկավարի հետ զրույցում անդրադարձել է նաեւ հայ-թուրքական գործընթացներին ներկայացրել ՆԱՏՕ-ի ազդեցիկ անդամներից համարվող Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի զարգացումները։ Ինչ վերաբերում է Երևանի եւ Բաքվի հարաբերությունների կարգավորմանը, հաղորդագրությունում այդ մասին որևէ անդրադարձ չկա։ Միրզոյանի եւ Ստոլտենբերգի հանդիպման մասին ՆԱՏՕ-ի մամլոյց առայությունը մանրամասներ առայժմ չի հաղորդում։ Այս բանակցությունները հաջորդում է Կովկասում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Խավիեր Կոլոմինա Պիրիսի Հայաստանի և Ադրբեջանի մայրաքաղաքներ կատարած այցին, թե Բաքվում, թե Երևանում Կոլոմինան հավաստիացրել է, թե ՆԱՏՕ-ն շահագրգիռ է տարածաշրջանում կայունության և խաղաղության ապահովմամբ։ Անցած շաբաթ հայաստանյան պաշտոնյաների հետ հանդիպմանը հյուսիսատլանտյան դաշինքի բարձրաստիճան ներկայացուցիչը մտահոգություն էր հայտնել Լաչինի միջանցքի արգելափակման հետևանքով ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ և կարևորել միջանցքի անխափան գործունեության ապահովումը։ Միջդեռ Բաքվում Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամով Կոլոմինայի հետ հանդիպմանը հերթական անգամ պնդել է, թե հայ բնակիչների շրջափակման և հումանիտար աղետի մասին լուրերը չեն համապատասխանում իրականությանը։ Թե Ադրբեջանը, թե Հայաստանը ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերություններ են հաստատել 1992 թվականին, դառնալով Հյուսիսատլանտյան համագործակցության խորհրդի անդամ։ Երևանն ու Բաքուն հայտարարել են, որ արևմտյան ռազմական դաշինքի հետ փոխհարաբերությունները խարսխված են գործընկերություն հանուն խաղաղության ծրագրի վրա։ Միմյանց դեմ հակամարտող երկու երկիրը մաս են կազմել ՆԱՏՕ-ի խաղապահ առաքելությանը Կոսովոյում, Աֆղանստանում։
Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը բանակցություններ է վարում Երևանում, Թվիտերում նա գրել է, որ Լաչինի շուրջ իրավիճակը լուրջ է և պետք է շտապ լուծումներ գտնել։ Անցած շաբաթվա ընթացքում Եվրախորհրդարանը բանաձև ընդունեց Եվրոպայի խորհրդի նախարարական կոմիտեի ղեկավարը հանդես եկավ հայտարարությամբ։ Նրանք երկուսն էլ Ադրբեջանին կոչ արեցին անհապաղ բացել Լաչինի ճանապարհը, սակայն Բաքուն նրանց որոշումը անարդար համարեց և նույնիսկ դատապարտեց այն կրկնակի ստանդարտներ կիրառելու մեջ։ Տոյվո Կլարը Երևանում բանակցություններից հետո մեկնելու է Բաքու։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Լաչինի միջանցքի շուրջ իրավիճակը լուրջ է և պետք է շտապ լուծումներ գտնել։ Անհամբեր սպասում եմ քննարկումներին առաջընթացի ուղիներ գտնելու համար։ Թվիտերում գրել էր Երևան ուղևորվող Հարավային Կովկասի և Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը։
Եվրամիության նպատակը մնում է Հայաստան-Ադրբեջան համապարփակ կարգավորումը,
հավելել է։ Նաև հումանիտար խնդիրներով մտահոգված Հայաստանն Արցախին կապող միակ ճանապարհի փակման հաջորդ իսկ օրը Եվրամիությունն Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ էր արել ապահովել Լաչինի միջանցքով տեղաշարժի ազատությունն ու անվտանգությունը։ Վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպումն արդեն ավարտվել է, սակայն դեռ հաղորդագրություն չի տարածվել։ Եվրամիության պաշտոնյան այսօր նախ պաշտպանության նախարարին հանդիպեց, քննարկեց նաև արգելափակված միջանցքի հարցը։
Տոևո Կլարը իր մտահոգություններն է հայտնել Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Քննարկել ենք տարածաշրջանային վերջին զարգացումները,
Facebook-ում գրել է Սուրեն Պապիկյանը։ Երևանյան քննարկումների առանցքում միայն Լաչինի միջանցքի ճգնաժամն է եվրոպացի պաշտոնյան օրակարգն ամբողջությամբ չէր բացահայտել։ Շրջափակման 43 օրերին պաշտոնյաները պնդում են, Հայաստանը չի ներգրավվելու Ադրբեջանի հետ Լաչինի միջանցքի բացման հարցով բանակցություններին։ Ասում են, Արցախի իշխանություններն են խնդրով զբաղվում, իսկ միջանցքը բացելու հարցով պատասխանատու են համարում Ռուսաստանին ու Ադրբեջանին։ Ինչ են քննարկելու Հայաստանի իշխանությունները Եվրամիության ներկայացուցչի հետ։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն առավոտյան ասում էր, Լաչինի միջանցքի հարցը քննարկված է նոեմբերի 9-ի փաստաթղթով։
Հայության իրավիճակը այնտեղ եւ Եռագոմ պայմանագրի կատարումը, որը ոչ ըստեղությամբ տեղը չի ունենում, իսկ այո, Լաչինի միջանցքի հետ կապված ամեն ինչ արդեն քննարկված եւ ստորագրված։ Նոեմբերի 9-ի փաստաթղթը նկատել է։
Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը կարծում է, Կլարի այցի նպատակներից մեկը կարող է լինել հայ-ադրբեջանական բանակցություններ կազմակերպելը։ Նոեմբերից այս կողմ մոտ 3 ամիս ոչ արտգործնախարարների, ոչ ղեկավարների մակարդակով հանդիպումներ չեն անցկացվում, իսկ Կլարը այցին ընդառաջ շեշտադրել էր Լաչինում ստեղծված ծանր իրավիճակը, ինչ է սա նշանակում։
Փաստացիորեն Հայաստանի իշխանությունները հրաժարվում են Ադրբեջանի կամ Ռուսաստանի հետ բանակցությունների մեջ մտնել Լաչինի միջանցքում ստեղծված ճգնաժամի շուրջ։ Այդ առումով իհարկե հետաքրքիր է, որ Երևանի այս դիրքորոշումը անընդունելի է նաև Եվրամիության համար։ Տեսնում ենք, որ Կլարի Թիտերյան գրառման մեջ հենց շեշտադրում է կատարում Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վրա, և պարզ է, որ այդ իրավիճակը քննարկվելու է Երևանի հետ։ Կարծում եմ, կա հավանականություն, որ Երևանը այնուամենայնիվ հետ կկանգնի իր դիրքորոշումից և ինչ-որ բանակցություններ նույն Եվրամիության միջնորդությամբ Ադրբեջանի հետ կվարի իրավիճակի շուրջ։
Լաչինի միջանցքի փակման պատճառով Հայաստանի արտգործնախարարը դեկտեմբերի վերջին չմասնակցեց Ռուսաստանի միջնորդությամբ անցկացվելիք Ջեյհուն Բայրամովի հետ հանդիպմանը։ Քաղաքագետը բանակցություններից խուսափելը անլուրջ մոտեցում է համարում։
Երևանում կա անկալում, որ Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակը օգտագործվում է Հայաստանի դեմ Բաքվի և Մոսկվայի կողմից ալորակարգերի զիջումներ կորզելու համար, և դա է ներկայացնում որպես պատճառ բանակցություններից խուսափելու, բայց պետք է հասկանալ, որ այդ բանակցություններից հավերժ հնարավոր չի լինելու խուսափել Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, չլինի մեկ այլ իրավիճակ լինելու, և այդ հարցերը շարունակելու է նորակարգային մնամ։
Տոյվո Կլարը Երևանում մեկ օր կանցկացնի ազատության տեղեկություններով առաջիկայում կայցելի նաև Բաքու։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը հրաժարական է ներկայացրել, սա բավականին անսպասելի քայլ էր, որովհետև որևէ խոսակցություն, դժգոհություն կամ ասենք ճնշումների նշաններ չէին երևում, օմբուդսմենի պաշտոնն էլ բավականին լավ ապահոված 6 տարի բարձր աշխատավարձով անձեռն մխելիությամբ օշտված պաշտոն է, և պետք է որ լուրջ պատճառներ լինեն դրանից հրաժարվելու համար։ Ինչ է պատահել, ինչու է հրաժարական ներկայացնում օմբուդսմենը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանն այլ աշխատանքի անցնելու պատճառաբանությամբ հրաժարականի դիմում է ներկայացրել այսօր խորհրդարանին։ Եթե մեկ շաբաթվա ընթացքում դիմումը կրկնի, նրա հրաժարականը կընդունվի։ Ինչ աշխատանք է անցնելու մոտ 1 տարի պաշտպանի պաշտոնը զբաղեցրած Գրիգորյանը, նրա խոսնակ Ամալիա Մարկարյանը չմանրամասնեց։
Տիկին Գրիգորյանը պատշաճահի հանրությանը կտեղեկացնի այլ աշխատանքի մասին, իսկ մինչ այդ ծերմպահ կմնանք այս թեմայով որևէ մեկնաբանությունից։
Կան տեղեկություններ, որ Քրիստինե Գրիգորյանն առաջիկայում պետական համակարգում աշխատանքի կանցնի։ Իշխանական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը հորդորեց սպասել պաշտոնական հաղորդագրությանը, չհերքելով այդ տեղեկությունը։
Դուք ըստեղության հաստատում եք, որ նա կարող է պետական պաշտոնի շարունակել աշխատել։
Առնվազն չեմ հերքում։
Քրիստինե Գրիգորյանը մարդու իրավունքների պաշտպան ընտրվեց նախորդ տարվա հունվարի 24-ին պատգամավորների փակ գաղտնի քվեարկությամբ։ 107 պատգամավորներից 68-ը կողմ էր քվեարկել դեմ ոչ ոք։ Քվեարկությանը չէին մասնակցել ընդդիմադիր Հայաստան և պատիվունեմ խմբակցությունները, համարելով նրան բացառապես իշխանության իրավունքների պաշտպան։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը հիմա էլ է նույնը պնդում։
Պաշտպանը մնաց միայն քտոյի պաշտպանության բազմաթիվ հարցերի շուրջ, նա կարող էր դիպքորոշում արտահայտել, բայց խուսափել։ Օրինակ նույն այս օրերի այդ ողբերգական դեպքը, քիչ չէ որ նա նաև զինծառայողների իրավունքների պաշտպան, եղավ հանրային պահանջ նույնիսկ արձագանքելու, նույն մեր հայրենակիցներ իրավունքների, քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության Արցախում։ Մեկ երկու հերթապահ հայտարարություններից ավել ոչինչ չեղավ։
Ընդդիմադիր մյուս պատիվուն եմ խմբակցության անդամ Թագուհի Թովմասյանը, որ ղեկավարում է նաև ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովը, ասաց, անակնկալի են եկել պաշտմանի որոշումից։ Այս հարափոփող վիճակը չի նպաստում այդ կարևոր ինստիտուտի վերջնական զարգացմանը, ընդգծեց ընդդիմադիր պատգամավորը, հավելելով, հանձնաժողովի հետ պաշտպանի համագործակցությունը գնահատում է արդյունավետ, իսկ նրա աշխատանքն առհասարակ կիսատ։
Չի ցանկանա կիսատ թողած աշխատանքին գնահատական տալ, թեպետ նրանից առավել ակտիվություն եւ առավել շրջահայացություն ակնկալվում է։ Միջազգային ճակատում աշխատանքները, որոնք արվել են, բարձր եմ գնահատում, այլ հարցը դրա արդյունավետությունը։ Հանձնաժողովի հետ համագործակցել ենք շատ սերտ, այդ առումով շատ օրինակելի փոխհարաբերություններ են եղել։
Կարող եք անկաշկանդ աշխատել եւ ինչպես ընդդիմադիրներն էին պնդում, չլինել միայն ԿՊ-ի պաշտպանը։ Այս հարցն էին ազատության օգտատերերն ուղղել Նորընտիր ՄԻՊ-ին պաշտոնը ստանձնելուց անմիջապես հետո։
Ինձ առաջադրող քաղաքացիական պայմանագիր ֆրակցիայի հետ հանդիպմանը որևէ ակնկալիք անգամ այդ ակնարկ չեմ զգացել, որ իրենց իրավունքները պիտի պաշտպանեմ կամ իրենց հաջո գործունեությունն միայն իրականացնեմ։ Եղել է գիտակցում հակառակը, որ այո, ես քննադատելու եմ նաև գործող իշխանությանը։
41-ամյա Գրիգորյանի պաշտոնավարումը համընկավ Ադրբեջանի սեպտեմբերյան հարձակման Լաչինի Միջանցքի շրջափակման հետ։ Ազատության եթերում իր վերջին հարցազրույցի ընթացքում Գրիգորյանը նշել էր, որ ակտիվ համագործակցել է Արցախի ՄԻՊ-ի հետ, միջազգային բոլոր գործընկերներին գրավոր տեղեկացրել Լաչինի Միջանցքում ստեղծված իրավիճակի մասին։ Լիազորությունների սահմանում նաև սեպտեմբերի 13-ի դեպքերով է զբաղվել, երբ հակառակորդը հարձակվել է Հայաստանի տարածքների վրա։ Մինչ պաշտպանն ընտրվել է, Քրիստինե Գրիգորյանը 2009-ից եղել է ազգային ժողովի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի օգնական, հետո խորհրդանի նախագահի իրավական հարցերով օգնականը, 2018-ից հետո փոխվարչապետի խորհրդականը, իսկ 2019-ին նշանակվել էր արդարադատության փոխնախարար։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատախազությունը մի քանի օրվա մեջ արդեն երկրորդ դիմումն է ներկայացնում խորհրդարանի նախագահին ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն ստանալու նպատակով։ Այս անգամ խոսքը բժիշկ Արմեն Չարչյանի մասին է։ Մարտի 1-ի դատավարության ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանը նրա գլխավորած Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնում էր պարկում եւ այնտեղից հաճախ տեղեկանքներ էին ներկայացվում դատարան Քոչարյանի առողջական վատ վիճակի մասին, բայց հենց նա դուրս եկավ Սևանից կադրեր հրապարակեց, որտեղ նա ջրային սպորտով էր զբաղվում։ Դատախազությունը Արմեն Չարչյանին կասկածում է 5 տարի առաջ հնարավոր կեղծիքի մեջ դատաբժշկական հանձնաժողովի կազմում փորձակնության կեղծ եզրակացություն ստորագրելու մեջ։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազությունը ցանկանում է մեղադրանք առաջադրել ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության եւս մեկ պատգամավորի, այս անգամ Արմեն Չարչյանին։ Հրապարակված փաստաթղթի համաձայն քրեական գործն առնչվում է Չարչյանի բժշկական գործունեությանը։ Ինքը պատգամավորն այսօր հրաժարվեց մեկնաբանություններից։
Դոկումենտ, ես ոչ մի ինֆորմացիա չունեմ, ինձ որևէ մեկը որևէ բան չի ասել, դրա համար չեմ կարող ոչինչ ասել։
Քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն ազգային ժողովը պետք է տա։ Անցաչապատ գլխավոր դատախազը նաեւ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանի վերաբերյալ էր նման միջնորդագիր ներկայացրել։ Ազգային ժողովի կայքում հրապարակված միջնորդագրում նշվում է, որ Չարչյանը քրեական գործով որպես փորձագետ ընդգրկված է եղել Արթուր Սարգսյանի մեղադրանքների առնչությամբ նշանակված կրկնակի դատաբժշկական փորձակնության հանձնաժողովի կազմում և 2017 թվականի փետրվարին ստորագրել է փորձակնության ակնհայտ կեղծ եզրակացությունը։ Թեև գլխավոր դատախազությունը չի հստակեցնում, թե ով է Արթուր Սարգսյանը, փաստաթղթի նկարագրություններից պարզ է դառնում, որ խոսքը Սասնած Ռեր զինված խմբի օժանդակելու մեջ մեղադրվող Արթուր Սարգսյանի հաց բերողի մասին է։ Սարգսյանը մահացել էր 2017 թվականի մարտին, շուրջ 1 ամսյա կալանքից հետո։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի փորձակնությունների ազգային բյուրո ՊՈԱԿ-ում կրկնակի հանձնաժողովային փորձակնության ընթացքում ներկայացված փաստաթղթերի եւ մյուս նյութերի տվյալներով հնարավոր էր որոշել Արթուր Սարգսյանի մոտ եղած բեղտեր եւ հիվանդության պրոգրեսիվ ու ծանր ընթացքը։
Ասված է միջնորդագրում, ճշտվում է, որ հիվանդության նման ընթացքը դասվում է պատիժը կրելուն խոչընդոտող ծանր հիվանդությունների շարքին։ Միջդեռ դատախազության նախաքնության ընթացքում Արմեն Չարչյանը ցուցմունք է տվել այն մասին, որ Արթուր Սարգսյանի վերաբերյալ ներկայացված բժշկական փաստաթղթերի ուսումնասիրությունից հնարավոր չի եղել գալ եզրահանգման, որ հաց բերողի մոտ առկա բեղտերևի հիվանդությունը չի ունեցել ծանր պրոգրեսիվ ընթացք։
Ցանկացած անձի կարող են մեղադրանք ներկայացնել եւ ցանկացած հերյուրանք կարող են տարածել։
Հայաստան խմբակցությունից Չարչյանի նկատմամբ սկսված գործընթացը քաղաքական հետապնդում են համարում։ Խմբակցության քարտուղար Արտվիկ Մինասյանի համոզմամբ իշխանությունը հասարակության ուշադրությունը կարևոր հարցերի չեղելու նպատակով է նման քայլի գնում։
Ինչու օրինակ նույն Սեյրան Օհանյանի վերաբերյալ այդքան բազմաթիվ, հա, քրեական գործերի շրջանակներում կասկածների արկայության ժամանակ հանկարծ հիմա որոշվեց այդ հայտնի ողբերգության դեպքից հետո եւ Լաչինի միջանցքի այս ծանր պայմանների ժամանակ որոշվեց դա ուղարկել։ Նույնը վերաբերում է Արմեն Չարչյանին։ Արմեն Չարչյանը, որը առաջին պատերազմի ժամանակ առաջին գծում եղել են բժիշկներից, որոնք որ կարողացել են հայրենիքի համար մարտնչող անձանց կյանք փրկել։
Չարչյանի միջնորդագիրը միայն մեկ դրվագով է, իսկ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սերյան Օհանյանինը 3։ Մի գործով ըստ դատախազության փաստեր ունեն, որ Օհանյանը օգտագործելով պաշտոնյական դիրքը առանձնապես խոշոր չափերով վատնում է կատարել։ Մյուս երկու գործերով, որ նախկին նախարարը վատնելու եղանակով առանձնապես խոշոր չափերի գույք է հափշտակել։ Օհանյանը եւս սա քաղաքական հետապնդում է որակելու պատահական չի համարել ընտրված ժամանակը։ Իշխանական պատգամավորները խուսափում են ասել, համաձայնելու են, որ իրենց ընդդիմադիր գործընկերները զրկվեն պատգամավորական անձեռնմխելիությունից։ Եվ Օհանյանի եւ Չարչյանի հարցը կքննարկվի փետրվարի 7-ին մեկնարկող հերթական նիստի ընթացքում։ Դատախազությունը պատգամավորներին մեղադրանք առաջադրելու հնարավորություն կստանա, եթե քվեարկությանը մասնակցի նվազն 54 պատգամավոր ու նրանցից 28-ը կողմ լինի։ Իր դիրքորոշումը չբացահայտող իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը 71 պատգամավոր ունի։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում վերջին շրջանում քննարկվող ամենաեական հարցերից մեկը Ուկրաինային ժամանակակից տանկեր, մասնավորապես գերմանական Լեոպարդներ մատակարարելու հարցն է։ Մինչև հիմա Արևմուտքը Ուկրաինային աջակցում էր պաշտպանական բնույթի սպառազինություններով, հիմա արդեն խոսք է գնում և պաշտպանական, և հարձակողական զենքի մասին։ Ամիսներ տևած անհաջողություններից հետո ռուսական ուժերը Դոնեցկի մարզում ուժեղացրել են գրոհները, գրավեցին Սոլեդարը, Բախմուտը գրեթե շրջափակել են, նախորդին էլ հաղորդեցին Զապորոժիայի շրջանում հարձակման անցնելու մասին։ Փորձագետները կանխատեսում են, որ առաջիկա շաբաթները ռուս-ուկրաինական պատերազմում կարող է վճռորոշ նշանակություն ունենալ։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի գլխավոր շտաբն այսօր անուղակիորեն հաստատեց, որ Բախմուտը հայտնվել է շրջափակման մեջ։ Ըստ գլխավոր շտաբի առավոտյան զեկույցի, այն բնակավայրերի թվում, որտեղ ուկրաինացի զինվորականները վերջին 24 ժամում հարձակումներ են իրականացրել, հայտնվել է Ստուպոչկի գյուղը, որը գտնվում է Բախմուտ Կոնստանտինովկա քաղաքի հետ կապող ճանապարհին։ Սա մատակարարման կարևոր հանգույց էր Բախմուտը պաշտպանող ուժերի համար։ Այդ ուղղությամբ ռուսները հարձակումներ են իրականացնում արդեն կես տարուց ավելի։ Բախմուտի համար կռվող ուկրաինացի զինվորներն ասում են, թե դեռ կարողանում են ռուսներից պաշտպանել քաղաքը։
Пока держимся. Горой стоим против танков с автоматом. Там будет видно.
Դեռ դիմանում ենք, մենք սարիպես կանգնած ենք գնդացիրներով տանկերի դեմ։ Դեռ դիմանում ենք։
Стокай будем стоять.
Մինչ ռուսները տանկերով առաջ են գնում դեպի Բախմուտ, արևմտյան երկրները քննարկում են, թե երբ, ինչ տանկեր եւ ինչ քանակի զենք տրամադրել Ուկրաինային։ Գերմանիա արտգործնախարար Անալենա Բերբակը 3-3-ին հայտարարել է, թե Ուկրաինային օգնելու համար Գերմանիան պատրաստ է թույլ տալ Լեհաստանին ուղարկել իր տրամադրության տակ գտնվող գերմանական արտադրության Լեոպարդ 2 տանկերը։ Եթե մեզ հարցնեն այս մասին, մենք չենք խոչընդոտի, ասել է Բերբակը։ Լեհաստանի վարչապետ Մատեուշ Մարավեցկին ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Վարշավան իր գերմանական արտադրության տանկերը կուղարկի Կիև, նույնիսկ եթե Գերմանիան իր համաձայնությունը չտա։ Մենք ձերքերը ծալած չենք նստի, երբ Ուկրաինան, արյունահոսում է, գրել էր Մարավեցկին Թվիտերում։ Մինչ այդ էլ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն էր հայտարարել, թե չի բացառում Ուկրաինային ֆրանսիական Leclerc մարտական տանկերի մատակարարումները։ Վերջնական որոշում, սակայն, այս երկրներից որևէ մեկը դեռ չի ընդունել։ Արևմտյան առաջնորդները հայտարարել հայտարարում են. Առաջկա շաբաթները վճռորոշ են լինելու պատերազմի համար։ Դրանք են որոշելու Ուկրաինայում իրադարձությունների հետագա զարգացումը։ Իսպանական El Mundo 13-ին ասել է եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, հորդորելով արևմուտքին հավելի ալաջակցություն, այդ թվում սպառազինություն տրամադրել Ուկրաինային։
Հաջորդ 2-3 շաբաթները որոշիչ են, շատ բան կախված է առաջիկա շաբաթներից։ Դրանք կորոշեն մեր ապագան։
Ռազմական փորձագետ Միխայել Ժիրոխովը Ազատության Նաստայեշե Վրեմյա ծրագրի եթերում ասում է, թե արևմտյան երկրները հավանաբար ունեն տեղեկություն ռուսական նոր մեծ հարձակման մասին և փորձում են նախապատրաստել Ուկրաինային այդ հարձակմանը։
Նման ռազմական օգնությունը հավանաբար վկայում է այն մասին, որ արևմտյան հետախույզներն ունեն ռուսական նոր լայնածավալ հարձակման մասին տվյալներ ու նման մատակարարումներով փորձում են պատրաստել Կիևին այդ հարձակմանը դիմադրելու համար։ Մատակարարվող նոր սպառազինությունից միայն տանկերն են համարվում և պաշտպանական և հարձակողական սպառազինություն, մնացածը պաշտպանական է։
Արդեն շուրջ 1 տարի տևող պատերազմի ողջ ընթացքում արևմտյան երկրները գրեթե ամեն օր հայտարարում են, թե Ուկրաինային միայն պաշտպանական զենք են տալիս, շեշտելով ՆԱՏՕ-ն ռուս-ուկրաինական պատերազմի կողմ չէ։ Մոսկվան էլ, չնայած արևմտյան առաջնորդների զգուշավորությանը, Ուկրաինա ներխուժելու հենց առաջին օրից հայտարարում է, թե իրականում պատերազմում է ոչ թե Ուկրաինայի, այլ ՆԱՏՕ-ի դեմ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը որոշեց 1 ամիս շուտ անցկացնել համապետական ընտրությունները։ Ինչ կտա դա Էրդողանին և նրա կուսակցությանը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Անցած շաբաթը Թուրքիայում տեղի ունեցավ այն, ինչ դեռ 1 ամիս առաջ վերլուծաբաններն են կանխատեսել։ Նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ընդունեց այս տարվա հունիսի 18-ին նշանակված նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունները ավելի քան 1 ամիս շուտ, մայիսի 14-ին անցկացնելու որոշում։
14 մայիսը yapılacak seçimlerde ilk defa oy kullanacak Siz kıymetli gençlerimizle
Շնորհակալ եմ Աստծուն, որ մենք ձեզ հետ կող կողքի միասին կանցնենք այս ճանապարհը։ Մեր ջահելներն առաջին անգամ կմասնակցեն ընտրություններին, որոնք տեղի կունենան մայիսի 14-ին, ասել է Էրդողանը Բուրսայում երիտասարդների հետ հանդիպման ժամանակ։
Yol arkadaşlığı yapmamızı bize nasip eden Rabbime hamd ediyorum.
Հանրային վերջին հարցումների արդյունքները վկայում են, որ պայքարը բավական լարված ու հավասար կլինի, և այդ ընտրությունները հավանաբար կդառնան 2-11 իշխող Էրդողանի համար ամենալուրջ փորձությունը։ Ընտրությունները ավելի վաղ անցկացնելու հարցը վաղուց է քննարկվում, անդրադառնալով թեմային արդարություն և զարգացում իշխող կուսակցության բարձրաստիճան պաշտոնյաները նշել են, թե հունիսին իբր ամառային արձակուրդների շրջանը և ավելի նպատակահարմար է քվեարկությունը դրանից շուտ կազմակերպել ու այդպես մեծ թվով քաղաքացիների ինձեռել իշխանությունը ձևավորելու հնարավորություն։ Մինչդեռ վերլուծաբաններից շատերը համոզված են, որ պատճառը այստեղ ընտրողների շրջանում Էրդողանի և նրա թիմի վարկանիշի հետզհետե ավելի ուրվագծվող անկումն է։ Էրդողանի օրոք Թուրքիան միջազգային ասպարեզում ամրապնդել է դիրքերը, դարձել է տարածաշրջանի գերտերություն, առանց կաշկանդվելու փորձում է ազդել համաշխարհային առանցքային զարգացումների վրա, տնտեսության զարգացման մակարդակով իր տեղն ունի մեծ քսանի խմբում, բայց երկրի ներսում աննախադեպ սղաճ է, միլիոնավոր բնակիչների կենսամակարդակը անկում է գրանցել, ազգային տարադրամը լիրան արժե զրկվել է, միջին խավին դասվողների զգալի մասը դժվարությամբ հոգում է օրվա կարիքները, իսկ էժան գնով պետությունից հաց գնողների հերթերը ավելի է երկարել։ Այդ մասին են վկայում վերջին շաբաթների հարցումները Թուրքիայի ամենամեծ քաղաքի Ստամբուլի փողոցներում։
Ինսանդար արդյոք գյումրիզը օխոդար դար բովազդը կի, յանի 1 լիրա 5 լիրա 10 լիրա 20 լիրա արդյոք հեսաբ ediyoruz յանի։
Մենք նախընտրում ենք այս հացը, որովհետև ավելի էժան է։ Մենք սովորաբար առնում էինք 4 հաց, բայց հիմա 1 արժե 3 լիրա։ Ոնց առնենք, ուր գնանք, աշխատանք չկա, ով մեզ կօգնի, ասել է Ռամազան Քամբայը։ 17 միլիոն բնակչություն ունեցող Ստամբուլը կարող է վճռորոշ դեր կատարել ընտրություններում։ Այս քաղաքում մեծ հեղինակություն է վայելում քաղաքապետ Էքրեմ Իմամողլուն, ով դեռ շաբաթներ առաջ համարվել է Էրդողանի հիմնական մրցակիցը։ Նախագահի թիմը գտել է նրան վնասազրծ ստեղծելու միջոցը։ Դատարանը քաղաքապետին մեղավոր է ճանաչել տարիներ առաջ թիմ ընտրությունների արդյունքները չեղարկած ընտրական հանձնաժողովի անդամներին հիմարներ անվանելու համար։ Արձագանքելով դեկտեմբերի 14-ի դատավճռին, որը դեռ կարող է բողոքարկվել, ցակումով քուրդ ընդդիմադիր պատգամավոր Սեզգին Թամրիկուլուն ասել է, թե Էրդողանը գնալով ավելի կոպիտ մեթոդներով է ոտնահարում իրավական գործընթացները։ Էրդողանը փորձում է դատարանների օգնությամբ քաղաքական ասպարեզից դուրս հանել մրցակիցներին, ասել է ընդդիմադիր օրենսդիրը։ Դատավճիռը զայրացրել է նաև բնակիչներին։ Օրենքը, իրավունքը, արդարությունը բոլորի համար են, չի կարելի բռնազավթել իշխանությունը, ասել է ստամբուլցիներից մեկը։ Ժողովրդի հանրապետական կուսակցության ղեկավար Քեմալ Քılıçdaroğlu-ի խոսնակ Ունալ Չևիկոզը ասել է, որ 6 ընդդիմադիր կուսակցությունների դաշինքը փետրվարին կհայտնի Միացյալ Թեկնածուի անունը։
Ամանորին Երևանը տոնական լուսավորելու համար հազարավոր լամպեր, լուսավոր էֆեկտներ օգտագործվեցին փողոցներում, հրապարակներում, շենքերի վրա։ Լույսերը ամրացնելու համար շենքերում փոքր, այսպես ասեմ, հարմարանքներ են ամրացվել, ամրակներ, մի մասը հնարավոր է հնից է մնացել, մի մասը հնարավոր է նոր է դրվել, և բավականին լայն քննարկման առարկա դարձավ, թե արդյոք տոնական լուսավորության համար արժեր փչացնել շենքերի քարերը։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հասկացանք տոներման, բայց շենքերը ծագել ինձ թվում է չարժեր։
Ոնց չարժե, այդ մի օրն էլ արժեր ամեն ինչ։
Արժեր արդյոք մի քանի օրվա ուրախության համար ծագել Հանրապետության հրապարակում Ալեքսանդր Թամանյանի, Մարգ Գրիգորյանի գրեթե 100 տարի առաջ նախագծած եւ կառուցած շենքերը։ Տարեվերջին, երբ սկսեցին մայրաքաղաքը զարդարել, ճարտարապետները վանդալիզմ ու տգիտություն որակեցին պատերը ծագելու միջոցով հրապարակը լուսավորելու գործընթացը։ Պատասխանատուներից երկուսը Երևանի քաղաքապետարանը եւ կրթության նախարարությունը, սակայն կատարվածի մեջ ոչ մի վատ բան չտեսան։
Անկեղծ ասած, վնաս, որպես այդպիսին քաղաքը չի կրել։
Վնաս փոքրիկ նույնիսկ լինի, 100%-ով պարտավորվել է, որ ամեն ինչ կվերականգնվի։
Մարդկանց ուրախություն ենք պարգևում, վստահեցնում էին պաշտոնյաները ավելի քան համոզված լինելով, հիշվելու են շքեղ լույսերը, ոչ թե պատմական հուշարձան շենքերի ծակված պատերը։
Երեխաները մեղավոր չեն, որ մեր պետության վիճակն է սա։
Բայց արժե, որտեվ մենք մեր դեմքն ենք ցույց տալ ամբողջ աշխարհ Եվրատեսիլը։
Ինչ չի անհանգստացնում, որովհետև ես գիտեմ, որ հնությունը դարեդար դիմանում է։
Բայց որ եթե պահպանենք
տեսակի փորձություններին, դե հա պահպանել բնականաբար պետք է։
Լցնելը կարան տուֆի փոշիով լցնեն, բայց ինձ թվում է ցակելը այդքան էլ լավ միտք չէր։
Մի ամսվա համար չարժեր այդքան բան անել։ Կարելի էր շատ ավելի էժան, ինձ թվում է, ու շատ ավելի հարմարավետ բաներ գտնել, որը վնաս չէր հասցնի այդքան։ Ինձ թվում է, որ չի կարելի այդպես վերաբերվել այն շենքերին, որոնք մոտ 100 տարի տենց կանգնած են ու մեր քաղաքի գեղեցկությունն են ապահովում ամեն դեպքում։
Չէ, չենք ափսոսում։ Կոնկրետ ես չեմ ափսոսում։
Դա որ ձեր տանը, ես գամ ասեմ, կարելի է 10 հատ լույս կպցնեմ շատ գեղեցիկ ձեր պատերին, մեխանեմ, հետո կվերանորոգենք։ Դուք կհամաձայնեք, թե դա ձեր տան պատն է, իսկ սա Հանրապետության հրապարակի։
Չգիտեմ։ Երևի եթե տան պատնա չենք համաձայնի, բայց Հանրապետությունը բոլորին է սա ու այդ գեղեցկությունը բոլորս ենք վայելում, դրա համար էլ ինձ թվում է ավսոսալու բան չկար։
Դուք չեք կարող անձապացուցեք, որ դա սխալ է։
Ավելի քան 2 միլիոն դոլար արժեր տոնական Երևանը։ Քաղաքապետարանը գնումները մեծամասամբ մեկ անձից էր իրականացրել, առանց բաց մրցույթի։ Սինեմարտ ընկերությունն էր շենքերի վրա անցքեր բացել։ Հիմա քաղաքապետարանի հետ կնքված պայմանագրով պետք է վերականգնի շենքի արտաքին տեսքը, դրանք լցնելով։
Որ ասում էր վերականգնությունը սա։ Ճակելա դեմը կցել են, տենց է դառնալու էլ հետո։
Տիգրան Գալստյանը մեկն էր այդ ճարտարապետներից, որ շաբաթներ առաջ ահազանգում էր։ Հուշարձան շենքերին հասցված վնասը ոչ մի ծեփամածիկ չի փակի, վնասն անդառնալի է։
Ոնց որ ասում են, կռվից հետո ձեռներով թափ չեն տալիս, բայց
մեկ ամեր հանգստությունը մենք հայտնեցինք։
Հայաստանի ճարտարապետների պալատի նոր ընտիր նախագահ Ալեքսանդր Բադարյանը ափսոսում է, ժամանակին այդպես էլ չկարողացանք կանխել այս գործընթացը։ Շենքերի վրա անցքեր բացելուց օրեր անց պալատը պահանջել էր դադարեցնել աշխատանքները, պատասխանատվության ենթարկել հուշարձան շենքերը վնասողներին, դրանցից եւ ոչ մեկը տեղի չունեցավ։ Այսօր պալատի նախագահը նոր վտանգ է տեսնում, ինչպես են հիմա ապամոնտաժելու, որպեսի խորհրդային ժամանակներից շարունակաբար բսկտվող շենքերին էլ ավելի մեծ վնաս չպատճառեն։
Հիմա հենց այս նույն կազմակերպության օտար, որ իրանք այդ մեխա, ջուբելա կամ չգիտեմ ինչ որ ամրաններով կծրած, որ իրանք նույն ձևի, ասենք թե չասեմ բարբարացորեն, բայց ոչ մասնագիտական ձևի վերացնեն, համարում եմ սխալ։ Դրա դեմոնտաժի համար պետք է լինի լուծումներ, որտեղ այդ մի տեսակի վնաս չի, մի քանի, ասենք եւ տարիների ընթացքում արված, իսկ ես վերջի անգամ եղել են նաև այդ զուբել ասացի շմշմուրի մեխերի կամ հին անցկերի մեջ նորից մի բան մտցնել, դրա համար պետք է ունենալ մասնակետներ։
Ալեքսանդր Թամանյանը օգտագործել է ֆելզիտ քարը, որը ըստ Բադալյանի շատ փխրուր է, առանց մասնագիտական լուրջ քննարկումների, առանց վնասը գնահատելու չի կարելի պարզապես փակել անցքերը,
հետագա վնասները չշատանան, որովհետև այդ անցքը բացեն մյուս տարիների ընթացքում այդ խոնավություն լինի, խոնավությունը ներթափանցի ավելի խորը, դա կբերի քարի ճակելու եւ մնացած ամեն ինչը։ Ես կարծում եմ, որ պետք է լինի մասնակիցների հանձնաժողով, ոչ թե թողնել կազմակերպությանը, որ դա իրականացրել է, նույն ձեւի իրանք վերացնեն։ Իրանք արագի մեջ կհանեն սա, կասեն, տեսեք ինչ լավ է։ Եթե մենք իրականացնելուց հետո իմացանք դրա մասին, հիմա մենք գիտենք ինչ պետք է արվի ու պետք է չշատ վռազվել։
Նախարարությունը գիտամեթոդաբանականից չէր հրավիրել նախքան պատմամշակութային շենքերի լուսավորումը։ Նախարարությունից ծլակները դեպի քաղաքապետարան էին ուղել։ Որևէ քննարկման հանձնաժողով ստեղծելու մասին, սակայն, ակնարկ չկա։ Քաղաքապետարանից ազատությանը հայտնեցին միայն, մինչև շաբաթվա վերջ Երևանը ամբողջությամբ կազատվի տոնական զարդարանքից։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը իր հիմնադրման տարեդարձի կապակցությամբ հունվարի 25-ին Երևանում համեր գտալու և մի քանի օրից մեկնելու են Մեծ Բրիտանիա հյուրախաղերի, հիմնականում ներկայացնելու Արամ Խաչատրյանի ստեղծագործությունները։ Լսենք Գայանե Դանիելյանի հաղորդումը։
Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը հիմնադիր դիրիժոր Սերգեյ Սմբացանի ղեկավարությամբ հունվարի 25-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում հանդես կգա համերգով, նվիրված հիմնադրման 17-րդ տարեդարձին։ Ինչպես ընդգծում էր մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ընթացքում նվագախմբի տնօրեն Սարգիս Բալբաբյանը, նվագախմբի Անդրանիկ համերգը տեղի ունեցել ճիշտ 17 տարի առաջ հունվարի 25-ին։ Առաջկա համերգը, սակայն, ունի նաև ևս մեկ ուշագրավ առանձնահատկություն՝ կապված նվագախմբի հյուրախաղերի հետ Մեծ Բրիտանիայի Միացյալ Թագավորությունում։
Այս համերգը խորհրդանշ կան է նրանով, որ նվագախումբը փետրվարին մեկնելու է Միացյալ Թագավորություն, 10 համերգով հրավիրված ենք ներկայանալ 10 համերգասրահներում եւ դա տեղի ունենալու Խաչատրյանի 120-ամյակի միջոցառումների շրջանակներում, քանի որ այս տարի լրանում է Խաչատրյանի 120-ամյակը եւ սա որպես առաջին մեր քայլն է եւ ծրագրում հնչելու են նրա ստեղծագործությունները, ջութակի կոնցերտը, ինչպես նաեւ հատվածներ Սպարտակ բալետից, դիմակահանդես դրամայի երաժշտությունից, Գայանե բալետից եւ այսպես շարունակ։ Հունվարի 25-ի համերգը հյուրախաղերի նախորդող համերգն է, որտեղ մենք ներկայացնենք նաև Չայկովսկու 4-րդ սիմֆոնիան, որը որ մեր հյուրախաղերի ժամանակ նույնպես հնչելու է։
Այս 17 տարիների ընթացքում նվագախումբը իր լուրջ արդյունքներն է գրանցել թե Հայաստանում, թե արտերկրում։ Հարցից թե որն է ի վերջո նվագախմբի հաջողության գաղտնիքը, Սարգիս Բալբաբյանն ասաց.
Նվագախումբը ստեղծել է Սերգեյ Սմբացյանը իր ընկերների հետ, այդ թվում ես, ինչպես նաև մյուս մեր ուսանողներ, ովքեր այդ ժամանակ ուսանող էին, մեր երաժիշտներ։ Մենք միասին հավաքվեցինք, սկսեցինք նվագել, Սերգեյ Սմբացյանն էլ ղեկավարում էր եւ մեզ շատ օգնում էր Յուրի Դավթյանը, մեր ականավոր դիրիժոր, եւ քայլ առ քայլ մենք ստեղծեցինք սկզբից փոքր կամերային նվագախումբ, ապա մեծացանք, դարձանք սիմֆոնիկ նվագախումբ, սկզբից երիտասարդական անվամբ, հետո դարձանք արդեն Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբ, եւ պիտի նշեմ, որ այս 17 տարիների ճանապարհը մի ահռելի աշխատանքի ճանապարհ է, եւ անընդհատ անելով նոր նախագծեր, նոր համերգ, ընթերցումներ, հյուրախաղեր, իրականում երբ որ ամփոփում ես այդ անցած տարիների աշխատանքը, տեսնում ես, որ դրանք ոչ թե 17, այլ կարելի ասել 17 տարիների ընթացքում, տարվա ընթացքում մենք արել ենք ավելի քան, չգիտեմ, շատ ավելի շատ տարիների աշխատանք։
Գործունեության 17 տարիների ընթացքում նվագախումբը հարյուրավոր համերգներով հանդես է եկել ոչ միայն Հայաստանում եւ արտերկրում, միջազգային մի շարք փառատոների պաշտոնական նվագախումն է հանդիսանում, իսկ Հայաստանում հիմնել է Արամ Խաչատրյան միջազգային ամենամեծ մրցույթը եւ մի քանի միջազգային ամենամեծ արդեն ավանդական դարձած երաժշտական փառատոներ, որոնց պաշտոնական նվագախումն է նաեւ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Հավելենք, որ Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ նվագախումն իրականացնում է նաեւ կրթական եւ այլ ծրագրեր։ Այս տարիների ընթացքում նվագախումբը սակայն սեփական տանիք չուներ եւ միայն 2 տարի առաջ կառավարության որոշմամբ նրանց հանձնվեց Սիրահարների այգում գտնվող նախկին կամերային երաժշտական թատրոնի շենքը, որը սակայն միայն հիմնանալուց հետո կարող է ծառայել որպես տարածք փորձերի համար։ Նվագախմբի տնօրեն Սարգիս Բաբովյանի խոսքով արդեն ավարտին են մտնում նախագծահաշվարկային աշխատանքները եւ շուտով կմեկնարկեն շինարարական աշխատանքները։
Այնտեղ կար թատրոն, հիմա այդ թատրոնը դառնում է մեծ փորձասենյակ, տարածք, որտեղ իրականացվելու են նաեւ շատ-շատ հետաքրքիր միջոցառումներ եւ վերջապես Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը կդադարի այսպես դեգերել տարբեր տեղերում, փորձելով գտնել տեղ, որտեղ կարող է իրականացնել իր բնականոն գործունեությունը։ Ես պետք է նշեմ, որ շատ շնորհակալ եմ ընկերության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարությանը, որ այս հարցը, որը որ տարիներ շարունակ իր լուծումը չէր գտնում, վերջապես գտավ իր լուծումը։ Ճիշտ է, մենք այնտեղ դեռ փորձեր չենք իրականացնում, բայց այդ պահը շատ մոտ է, այսինքն հիմա կսկսվի շինարարության փուլը։ Մեծ հույս ունենք, որ տարվա վերջին կունենանք արդեն որոշակի արդյունքներ։ Հա, շատ սպասում ենք այդ պահին։
Կներեքիս պետական միջոցներով են դրան կարվելու այդ աշխատանքները շինարարական, թե նաև հովանավորներ։
Այս պահին հենց այդ քննարկումների փուլում ենք եւ հենց որ մոտակա օրերին ունենանք այդ նախագծան նախաշխային ամբողջական փաթեթը, մենք պետք է տեսնենք, թե ինչպիսի գումարների մասին է խոսքը, որովհետեւ դրանք բոլորը հաշվարկների եւ այդ այսպես էքսպերտիզայի արդյունքում են որոշում, թե ինչքան գումար պետք է ծախսվի, եւ ապա այդ գումարը արդեն պիտի կարողանանք հայթայթել եւ պետական միջոցներից, որովհետև սա պետական նվագախմբի կարևոր տարածքն է լինելու, հիմնական բազան, ինչպես նաև բնականաբար հովանավորներն ինչպես կօգնեն այդ հարցում։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ եւ Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։